24 лютого, середа, в ефірі «Ранкова свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі мова піде про таке. Перший візит Януковича президента. Якими можуть бути пріоритети зовнішньої політики України за нового глави держави?
Захід і схід були досить обережні до українських виборів. В тому тут немає символізму, що перше. Тут, скоріше, що важливіше.
Що для поліпшення української економіки пропонують президенту донецькі економісти?
Первоочередные антикризисные шаги есть не что иное, как те же грабли, на которые Украина уже наступала.
Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Юлія Володимирівна замість беззастережної капітуляції перейшла до партизанської війни на своїй території, тобто в парламенті.
Про це та інше ви дізнаєтесь відразу після новин, які нам розкаже Олександр Шевчук. Олександра, будь ласка.
Доброго ранку. Сергій Кігіпко готовий бути прем'єром-реформатором за президентства Віктора Януковича. В ефірі одного з телеканалів він зазначив, що склад уряду має формуватися під конкретну економічну програму, яку запропонує майбутній прем'єр-міністр. За словами Кігіпка, для нього важлива консолідована позиція президента і прем'єра в питанні проведення реформ, зокрема непопулярних. При цьому політик висловився за необхідність переобрання Верховної Ради для того, щоб мати змогу проводити реальні реформи. Партія регіонів не може сформувати нову дієздатну коаліцію в парламенті нинішнього скликання, заявив екс-президент України Леонід Кравчук. На його думку, навіть у разі створення коаліції у складі фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», комуністичної партії, партії регіонів та блоку «Литвина», вона розпадеться за кілька ж днів після першого ж принципового голосування. Партія регіонів і новий президент Віктор Янукович докладуть усіх зусиль для реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в Україні. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від партії регіонів Вадим Колесниченко. За словами депутата, за кілька тижнів Рада Європи має надати доповідь про невиконання Україною хартії регіональних мов. У той же час народний депутат від БЮ Сергій Власенко заявив в ефірі Радіо Свобода, що Європейська хартія регіональних мов або мов меншин щодо російської мови в Україні виконується. Далі Сергій Власенко.
Є проблеми поодинокі, її невиконання, але їх треба розв'язувати, і проблема просто зніметься. Кажу це ще раз, як російська мовна людина, яка все життя прожила в україномовному середовищі і жодного разу в своєму житті не відчула на собі утиску за мовним принципом.
Сказав Сергій Власенко. За його словами, ключові положення хартії регіональних мов Україною ратифіковані. Вони повністю діють щодо російської мови, але потрібно поширити їхню дію на всі 13 регіональних мов, визначених законодавством.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Куди поїде у свою першу офіційну закордонну подорож новообраний президент України Віктор Янукович? Для багатьох може стати несподіванкою те, що такий візит швидше за все відбудеться до Брюсселя. Принаймні, про це повідомляють західні медіа, які при цьому відзначають, що Віктор Янукович намагається позбутися іміджу проросійського політика і хоче продемонструвати намагання дотримуватися балансу між Брюсселем і Москвою. Проте однозначної визначеності щодо першого візиту поки що немає. Про зовнішньополітичні вектори новообраного президента України у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Інформацію про те, що перший візит Віктора Януковича в статусі президента має відбутися до Брюсселя, розповсюдили європейські та українські мас-медіа з посиланням на джерела в структурах Євросоюзу. Повідомляється, що вже домовлено про зустрічі з президентом ЄС Германом Ван Ромпеєм, президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу та головою Європарламенту Єжи Бузиком. Останній підтвердив, що планує 1 березня зустрітися з новообраним українським президентом. Як повідомляє агентство Reuters, з посиланням на неназваного єврочиновника, цей візит має продемонструвати прихильність розвитку відносин з Європою і дотримання балансу між Росією та ЄС. Очікують також, що Москву Янукович відвідає через 10 днів після Брюсселя. Кількома днями раніше російські мас-медіа повідомили, що перший візит Віктора Януковича в статусі президента буде до Москви. Проте згодом стало відомо, що Віктор Янукович та Дмитро Медведєв домовилися під час телефонної розмови, що візит українського лідера до Москви відбудеться після поїздки до Брюсселя. Офіційно місце та дату першого закордонного візиту назвуть прибудуть вже після інаугурації, а до того часу офіційних запрошень та остаточних домовленостей не буде. Тим часом в оточенні Віктора Януковича не виключають, що в останній момент адреса першого візиту може змінитися. Експерти зазначають, що українська зовнішня політика інколи вражає несподіваними ходами. Скажімо, у 2005 році Віктор Ющенко, який йшов до влади під гаслами євроінтеграції, перший закордонний вояж зробив до Москви. Натомість його опонент Віктор Янукович, який наголошує на покращенні відносин з Росією, перший візит планує здійснити до Брюсселя. Політолог Андрій Єрмолая вважає, що такі лише на перший погляд парадоксальні ходи мають логічне пояснення.
Віктор Ющенко після перемоги, враховуючи особливість стосунків України з Росією, вважав за необхідне перший візит зробити до Москви, тому що це була демонстрація його відкритості. Нинішні вибори не мали такого гострого геополітичного забарвлення. Захід і Схід були досить обережні до українських виборів. Тому тут немає символізму, що перше. Тут, скоріше, що важливіше.
В оточенні прем'єра є й суто практичні пояснення того, чому перший візит планується до Брюсселя. Бо, мовляв, переговори в Москві мають бути більш предметними. Тому туди вже варто їхати, знаючи принаймні кандидатуру наступного прем'єр-міністра. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Серед зовнішньополітичних напрямків Віктора Януковича – збереження нейтралітету України, тобто його намір – відмовитись від перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Саме тому нині експерти одностайні в тому, що питання вступу України до НАТО відкладається на далеку перспективу, якщо взагалі не втрачає своєї актуальності. Що очікують у зв'язку з цим партнери України по НАТО? І чи має сенс проводити далі інформаційну роботу про альянс? Із цим питанням кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур звернулася до нового керівника інформаційного центру НАТО в Києві Наталії Немилівської.
Перше, я хочу привітати Україну з новим президентом. А друге, я би хотіла наголосити, що для нас зараз нічого не міняється. Ми будемо продовжувати працювати, як працювали. Будемо сподіватися, що все буде так, як і було раніше. І відповідно до деяких ситуацій, якщо буде потрібно, то будемо тоді, може, переглядати те, над чим ми працюємо, може коригувати трошечки, покращувати трошечки, може змінювати акценти. Але поки що ми працюємо в нормальному руслі і в нормальному темпі.
А що би ви виділили як головну мету своєї роботи?
Проінформування. Це найголовніше, над чим ми працюємо. І саме оцей доступ, вільний доступ, щоб люди, які цікавляться НАТО, могли отримати інформацію. І робити, звичайно, свої висновки. Це вже їхнє право. Але, по-перше, вони мають бути, може, таким терміном озброєні інформацією. А тоді людина є розумна, вона знає, як критично мислити. І вона вже може робити свої заключення. Але, по-перше, наша мета і те, до чого я прагну особисто, це є надати інформацію, з якою можна працювати далі.
Ви досить багато подорожуєте Україною. І в яких регіонах найбільше цікавляться інформацією про НАТО? Де вас найкраще зустрічають чи з найбільшою цікавістю?
Мене сприймають позитивно по всій Україні. Я вже побувала і на Заході, і на Сході, і на Півдні, і на Півночі. І всі люди є однакові. Вони готові послухати інформацію, вислухати вашу думку. Але те, що мене найбільш позитивно вражає, є те, що цікавість до тем безпеки, до майбутнього України, це є саме на Сході і на Півдні. Люди, журналісти задають дуже важкі питання, дуже серйозні питання. І видно, що вони над цим глибоко мислять і хочуть знайти відповіді перше для себе. На Західній Україні теж дуже цікавляться, але там трошечки вони вже більш, може, через те, що багато інформації існує, чи, може, вони більше склонні до ідеї НАТО. Їх цікавить більше питання, а що станеться з Україною, коли вона вже нарешті вступить в НАТО?
Із керівником інформаційного центру НАТО у Києві Наталією Немилівською розмовляла Марія Щур. Тим часом мешканці Донбасу за кілька днів до інавгурації новообраного президента закликали Віктора Януковича і уряд змінити економічну політику. На думку фахівців, заплановані минулим урядом антикризові заходи лише зашкодять українській економіці. Про це йдеться у відкритому листі до уряду, поширеному Всеукраїнським союзом вчених економістів. Що ж пропонують фахівці Донеччини, знає Ольга Доровських.
Всеукраїнський союз економістів, створений за ініціативи донецьких вчених, з квітня минулого року працює над новою стратегією розвитку України. Вчені запевняють про свою незалежність від будь-яких олігархічних чи політичних сил, а також піддають критиці дії політиків, які керували в Україні протягом останніх років, говорить голова Союзу, донецький економіст Олександр Кендюхов.
Більшість заходів із тих, які сьогодні пропонує український політикум як першочергові і антикризові кроки, є не що інше, як граблі, на які Україна вже наступала.
Економісти не підтримують таких кроків, як стимулювання внутрішнього споживання через кредити. На їх думку, в умовах орієнтації на імпорт – це самогубство для національної економіки. Також фахівці не радять надалі зменшувати податки для малого бізнесу. Це призведе до дробіння великих підприємств. Крім того, економісти критикують наміри політиків інвестувати значні кошти у нерухомість, дороги та інші об'єкти, які не впливають на престиж національної економіки на світовій арені. Насамперед, постраждають промислові регіони, які тримаються за рахунок дешевої робочої сили, вважає економіст Василь Сопко.
Такі крупні регіони, промислові регіони, як Донбас,
великі промислові регіони, такі як Донбас, можуть особливо постраждати в ситуації, якщо нічого не зміниться, і ми дочекаємося тих наслідків, які можуть бути через 3-4 роки, коли більшість працездатного населення буде переведена в категорію безробітних. Звісно, жодний бюджет цього не витримає.
Щоб зберегти економічну незалежність, фахівці закликають скасувати податок на додану вартість і податок на прибутки, і натомість запровадити один збір у розмірі 5% вартості покупки. Експерти радять політикам орієнтуватись на бездефіцитний бюджет, а також ліквідувати споживчі кредити та іпотеку. Кошти, що звільнились, закликають використати на розвиток виробництва товарів на експорт. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Головні економічні і політичні події читайте у сьогоднішній пресі, а саме, які небезпеки для Віктора Януковича несе партизанська війна Юлії Тимошенко в парламенті, яка екологічна біда загрожує Україні. Огляд преси робила Ірина Біла.
Сподівання партії регіонів, що Юлія Тимошенко піде в опозицію, програвши і змирившись з неминучим, розвіялися, мов літній уранішній туман. Як пише газета «День», Юлія Володимирівна замість беззастережної капітуляції перейшла до партизанської війни на своїй території, тобто в парламенті. Парламентські ігри, в яких вона чудовий майстер, і затягування невизначеного положення переможця виборів загрожує вельми небезпечними для Януковича наслідками, переконує видання. По-перше, він опиняється в становищі Віктора Ющенка і утягується в абсолютно безперспективну боротьбу з прем'єр-міністром, що зберігає в своїх руках головні важелі виконавчої влади. Докладніше про це в статті «Плоди перемоги та чинник часу». До численних екологічних негараздів України може додатися ще одна, попереджає газета «Нова». Неподалік Києва, в Чорнобильській зоні, планують зробити небачених розмірів ядерний могильник. Але якщо можновладці говорять, що подібне схоронення дуже вигідно для України, то екологи б'ють на сполох, застерігаючи, що в зону відчуження може перетворитися значна територія країни. Адже з часом відходи потраплятимуть у ґрунт, а вже звідти розповсюджуватиметься далеко за межі могильника. Видання нагадує, що в Україні так щорічно реєструється 165 тисяч нових випадків онкології. Захворювань. І значну роль тут відіграє підвищений радіаційний фон, наголошує видання. Немає в Україні біди, яку не можна було б списати на випадок або ж стихійне лихо. Наприклад, як стверджує Київський водоканал, саме через сувору зиму, яка вкрила товстою кригою Київське водосховище та Десну, риба масово почала дохнути і тепер кияни можуть споживати неякісну питну воду. Журналісти газети «Голос України» не можуть збагнути. Чому ж профільні служби тільки нині почали говорити, що попередити загибель риби можна було розчищенням льодової кірки? Відповіді в матеріалі «Крига скресла, Дніпро засмердів». В Україні близько 2 мільйонів осіб користуються послугами інтернет-магазинів, але незабаром, як попереджає газета «Вечірні вісті», на електронну комерцію чекають великі зміни. Народні депутати хочуть удосконалити законодавство, аби і споживачів захистити, і бюджет наповнити. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода», середа, 24 лютого. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Вітаю. Далі у програмі. Як Європа може стабілізувати курс євро?
У недалекому майбутньому репутація та стабільність євро можуть залежати від Естонії, Польщі чи Болгарії.
Чому українцям не вдається запобігти падінню бурульок і чи можна притягти винних до відповідальності?
Власник будинку мав би подбати про те, щоб ці бурульки видалити. Тут виникає питання свідків. Тому право є, але практична його реалізація надзвичайно затруднена.
На Рівненщині талі води руйнують сільську школу.
Трішні пішли по всіх кутках, поставили вже підпори. І нас це почало хвилювати за здоров'я, за життя наших дітей.
Про це та інше буквально за кілька хвилин, а зараз новини коротко.
Сергій Тігіпко готовий бути прем'єром-реформатором за президентства Віктора Януковича. Партія регіонів не зможе сформувати нову дієздатну коаліцію в парламенті нинішнього скликання, заявив екс-президент України Леонід Кравчук. Перші кроки Януковича становлять загрозу національній безпеці, заявляє голова парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Анатолій Гриценко. Міністерство з надзвичайних ситуацій очікує повінь середнього і вищого рівня. У Туреччині внаслідок вибуху на шахті загинули 17 гірників. США знову попередили Іран про негативні наслідки його подальшого небажання співпрацювати зі світовим співтовариством щодо своєї ядерної програми. У Греції на сьогодні оголосили загальний страйк проти запропонованих урядом антикризових заходів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Єдина європейська грошова одиниця євро істотно послабила свої позиції. Рекордне пониження курсу європейських грошей порівняно з доларом спостерігалося наприкінці минулого тижня. І провину кладуть на так звану грецьку кризу, що вплинула навіть на, здавалося б, добре захищені німецької і французької економіки. Нині в Монетарному Союзі заговорили про те, що порятунком для євро могли б стати Польща, Чехія або ж Естонія. Для цього достатньо пришвидшити приєднання цих країн до єврозони, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Аби посилити європейську грошову одиницю, слід обов'язково далі розширювати єврозону, зазначають деякі європейські економісти. До цього монетарного союзу наразі входить 16 країн. І хоча це і виглядає дещо дивно, на думку низки експертів, у недалекому майбутньому репутація та стабільність євро можуть залежати від Естонії, Польщі чи Болгарії, тобто східних країн, економіки яких мають чималі можливості. Ще донедавна словосполучення «польська економіка» було синонімом хаосу та недолугого управління. Проте з того часу, коли політика цієї країни змінилася, її економічні показники також зазнали суттєвих змін. Сьогодні Польща – це єдина країна Євросоюзу, що у самий розпал кризи та рецесії продовжувала нарощувати оберти економіки. Інший приклад – Болгарія, постійно згадувана у контексті корупції і через це вперше в історії покарана ненаданням фондів Євросоюзу, призначених кожній країні члену. Водночас виявилося, що це єдина країна співдружності, що відповідає критеріям Мастріхської угоди щодо обмеження дефіциту бюджету. Пояснення цьому щойно дали економісти Німеччини. Вони зазначають, що порівняно з такими проблемними країнами Єврозони, як Іспанія чи Греція, держави Сходу Європи більше орієнтовані на економічне зростання та бюджетну дисципліну. Тому, кажуть вони, слід заохочувати їхнє приєднання до зони євро. Фабіан Зулік, головний економіст Брюссельського центру європейської політики, у інтерв'ю Радіо Свобода каже.
Я вважаю, що у віддаленій перспективі справді ці країни можуть зробити євро потужнішим, але я також впевнений, що і стосовно нинішніх і майбутніх країн євро, нам треба забезпечити, аби правил, якими керується єврозона, дотримувалися ретельніше. Наприклад, ми не можемо дозволити цим країнам у майбутньому проводити невдалу бюджетну політику.
Каже економіст з Центру європейської політики. Перехід на євро – це не лише забаганка східноєвропейських країн, а й необхідність відповідати критеріям та дотримуватися взятих зобов'язань, додає експерт. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Британія є однією з небагатьох країн Європейського Союзу, яка не запроваджувала у себе спільну грошову одиницю ЄС – євро. Якщо за нинішньої панівної лейбористської партії питання про доцільність євро виникало вже кілька разів, то опозиційна консервативна партія заявила, що не допустить вступу країни до єврозони. У чому ж причина такого небажання, з Лондона розказує Олекса Семенченко.
Коли говоримо про причини неприйняття євро Британією, то їх слід розділити як на суто економічні, так і на політичні. Почнемо з останніх. Більшість британців завжди дуже неохоче сприймала ідею розчинення їх національної тотожності в європейській. ЄС з його директивами, які, як вважає багато хто у Британії, являють собою надмірну і непотрібну стандартизацію, є улюбленим предметом випадів британської бульварної преси і британської сатири. Зокрема, тут часто говорять і вірять у те, що Брюссель, скажімо, диктує країнам-членам, яким має бути стандартний розмір бананів, що продаються в європейських крамницях. Це є суцільною вигадкою, але добре демонструє скептичне ставлення до ЄС британців. Тож ідея відмови від одного із найбільших символів британського суверенітету – фунта стерлінгів на користь євро – не принесло б додаткових балів жодній британській політичній партії. Та є й серйозні економічні причини, як пояснює економіст Роберт Грін.
Британські сім'ї взяли в банках значно більше іпотечних позик зі змінною ставкою банківського відсотка, ніж сім'ї в зоні обігу євро. Також ми маємо набагато більший сектор фінансових послуг, а ще великі обсяги нашої торгівлі та інвестицій обчислюються в американських доларах. Тож те, що є доброю ставкою банківського відсотка, скажімо, для Італії або Греції, не обов'язково добре для нас. Відмова від фунта означала б втрату життєво важливого знаряддя самостійного контролю нашої економіки в інтересах людей, що живуть у цій країні.
Слід пояснити, що у єврозоні ставку банківського відсотка для усіх країн обігу спільної грошової одиниці визначає Європейський Центробанк у Франкфурті, тоді як у Британії це робить Британський Центробанк. Звичайно, у Британії є і прихильники євро. Багато бізнесменів наголошують на тому, що непередбачувані коливання курсів євро і фунта дратують інвесторів і зменшують привабливість Британії для європейських партнерів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До подій в Україні. У Києві, в центрі столиці, бурулька вбила людину. Шматок криги впав із даху транспортного університету. І лише після цього інциденту дах закладу почали очищати від залишків льоду, повідомляють очевидці. Напередодні у Харкові на одну з мешканок зірвалась з даху крижана брила. Лише дивом цій жінці вдалося вижити. Від льоду, що падає згори, страждають не лише люди, а й, наприклад, автівки. Чому не вдається запобігти такому падінню бурульок? Розповідає Олександр Лащенко.
Киянки надії свої матеріальні збитки від криги з даху. Брила зірвалася згори і за якоюсь дивовижною траєкторією розбила вікно. Оскільки це скло-пакет, довелося заплатити 1500 гривень, щоб поміняти. Теж за власний кошт, бо хоча Надія звинувачує у своїх проблемах недбалий ЖЕК, вимагати щось від нього вважає марною справою.
Так воно впало. Дуже велике налипання було. Це не бурулька, ні, бо бурулька б так не розбила. Це таке вже глиба якась, да. Ми не віримо в те, що ЖЕК щось відшкодує.
Теоретично, поранений бурулькою перехожий може звернутися до суду за моральною і матеріальною компенсацією, зазначає правозахисник Дмитро Гройсман. Теоретично. Але практично довести це важко. На його пам'яті жодного випадку, коли винні були покарані. І ось чому, пояснює правозахисник.
Щодо бурульок, тут відповідає той, хто утримує в належному чині той чи інший будинок. Як правило, це власник будинку. І власник будинку – це далеко не завжди влада. Переважна більшість будинків у нас знаходяться в приватній власності. Відтак, власник будинку мав би подбати про те, щоб ці бурульки видалити. Тут виникає питання свідків, виникає питання, хто саме є власником, тому що може бути так, що будинок, наприклад, належить кільком особам, юридичним чи фізичним. Тому право є, але практична його реалізація надзвичайно затруднена.
Голова парламентського комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики Володимир Рибак радить відстоювати свої права у суді та водночас просто бути обачливішими, щоб запобігти близького знайомства із бурульками.
Що можна посоветувати?
Я ж точно такой.
Що можна порадити? Я ж такий самий громадянин, так само ходжу під дахами. Єдине, що роблю перед тим, як пройти, дивлюсь. Якщо там огороджено, я туди не піду. Туди йти небезпечно. А люди у нас беруть і піднімають це огородження, і все одно йдуть, навіть не дивлячись вгору. От у чому біда.
Тут навіть не глядя наверх, от біда в чому.
Ну, а тим часом, як повідомляє преса, київська влада вирішила долучити до боротьби з бурульками спецпідрозділи висотників. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, чи можна притягнути до відповідальності представників влади, якщо людям загрожують крижані брили з дахів, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у програмі «Як бурулька на голову» у проєкті «Лінія уваги». Наближення весни і майбутньої повені відчули школярі й педагоги села Берестя, що на Рівненщині. Через підмивання ґрунту талими водами приміщення загальноосвітньої школи почало тріщати по швах. Ось уже тиждень батьки не пускають дітей до навчання і готуються їхати на сесію Рівненської обласної ради з вимогою виділити кошти на будівництво нової школи. Проблему з'ясовувала Валентина Одарченко.
Берестя – найбільше село в Дубровицькому районі. Тут 2700 мешканців. Тутешній школі 47 років. Її примітивне, хоч і велике приміщення, будував колгосп. Технології будівництва не дотрималися. У школи слабенький фундамент. Тривожний сигнал своїм мешканцям школа подала одразу ж після того, як відступили морози. В окремих класах і перед ганком утворилися суцільні тріщини від підлоги до стелі, розповідає мама двох школярів Галина Дем'янець.
Я собі твердо вирішила дитину ту школу не пускати. Тріщини пішли по всіх кутках, поставили вже підпори. І нас це почало хвилювати за здоров'я, за життя наших дітей. Там грибок завівся такий, що його не можна вивезти. І ми почали вже бити на сполох в районній раді, адміністрації. До керівника відділу освіти їздили. Змовилися пускати дітей в ту школу. Категорично, на відріз.
Батьки розуміли, що зупинити навчання також не вихід, тому вирішили спочатку боротися радикально. Погрожували перекрити рух транспорту на автодорозі Городище Старокостянтинів, у разі, якщо їх не почують. А слухати було що? Адже фундамент нової школи був закладений 7 років тому, однак на тому й закінчилося. Нині у старій колгоспній конторі, яка нині належить приватним власникам, кипить робота. Батьки працюють над облаштуванням тимчасових класів і основне – над встановленням опалення. Тут буде тісно. Навчатимуть у дві зміни старшокласників, розповідає берестівський сільський голова Микола Дашук.
Ну, зараз своїми силами батьки це все роблять. Ні, два розробили по новому опалення. Шість кімнат навчальних, значить, і дві зміни. Тут будуть навчатися діти. І от радом дитячих садочок навчаються теж сутужно, бо в цьому році третю групу мусили відкрити, бо на черзі було більше 40 дітей. І знову дітки в тісноті.
Питання добудови загальноосвітньої школи в Бересті цього року рівненська влада сподівається вирішити за рахунок державного бюджету, повідомив голова обласної ради Олександр Данильчук. Він нагадав, що у 2009 році, незважаючи на кризу, область таки спромоглася здати в експлуатацію школи в трьох великих селах. Берестівчанин Микола Дашук переконаний, якщо школу збудують, село буде розвиватися, бо його односельці – люди активні. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Дізнайтесь більше і висловіть про це свою думку на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини.
Партія регіонів не зможе сформувати нову дієздатну коаліцію у парламенті нинішнього скликання, заявив екс-президент України Леонід Кравчук. На його думку, навіть у разі створення коаліції у складі фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», комуністичної партії, партії регіонів та блоку «Литвина», вона розпадеться за кілька днів після першого ж принципового голосування. Кравчук розкритикував позицію голови Верховної Ради Володимира Литвина за те, що той завжди переходить на бік переможців. Перші кроки Януковича становлять загрозу національній безпеці, так заявляє голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко. У своїх перших телевізійних інтерв'ю Янукович знову акцентував увагу на проблемних питаннях, які роз'єднують українське суспільство. Це надання російській мові статусу державної, продовження терміну перебування на території України Чорноморського флоту Росії, утворення газотранспортного консорціуму на основі вітчизняної газотранспортної системи, зазначив Гриценко. Речниця президента України Ірина Ванникова подала заяву на звільнення з посади за власним бажанням. Вона повідомила, що їй запропонували посаду в Нацраді з телебачення і радіомовлення. Проте, за її словами, вона відмовилася від цієї посади і вирішила залишитися в команді Ющенка. Крім того, як повідомила Ванникова, заяви про відставку також написали голова секретаріату президента України Віра Ульянченко, голова державного управління справами Ігор Тарасюк, заступники глави секретаріату президента Олександр Шлапак, Ігор Попов, Валентина Руденко, Іван Перехода. І в Греції сьогодні має розпочатися загальний страйк проти запропонованих урядом антикризових заходів. Організаторами акції виступили працівники приватного та державного секторів. Упродовж доби в країні не працюватимуть багато лікарень, шкіл, різних адміністративних та фінансових установ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. Для вас працювали ведуча Ярина Матвійчук, новини готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода» і хай щастить!